Pekka Ervast, Valoa kohti, nykyaikaisesta teosofiasta. Sisällys. Esipuhe. Ensimmäinen luku, valmistus. Toinen luku, maailman uskonnot ja teosofinen liike. Kolmas luku, uskontojen alkuperä. Neljäs luku, teosofia ja uskonnot. Viides luku, elämän tarkoitus. Kuudes luku, jälleen syntyminen ja karma. Seitsemäs luku, kristinusko. Kahdeksas luku, länsimaalaisia reinkarnaationisteja. Yhdeksäs luku, minuuden kaksinaisuus. Kymmenes luku, kuoleman jälkeen. Yhdestoista luku, minuuden synty. Kahdestoista luku, puhdistuksen tie. Kolmastoista luku, salainen tieto. Neljästoista luku, mestari. Viidestoista luku, Jumala ja luominen. Ensimmäinen luku, valmistus. Oletko milloinkaan tuntenut väsymystä tuohon unen ja valveilla olon, työn ja levon, ilon ja surun ainaiseen kiertokulkuun, jota kutsutaan elämäksi? Oletko koskaan sydämestäsi huohtanut, mikä on kaiken tämän vaihtelun tarkoitus? Onnellinen olet, jos elämän taakka on sinua niin painanut, että epätoivoisena olet huutanut ympäröivään pimeyteen, miksi, mistä, minne? Onnellinen olet, sillä totuuden elämä sinulle aukenee, henkesi sinua kutsuu. Jospa me ihmiset tietäisimme, että kaikki tämä ulkonainen, jota me todellisena elämänä pidämme, on harhaa vain kuvaleikkiä, jonka kautta henki, Jumalan kuva meissä, eloon herätetään. Silloinpa emme pakenisi hengen ääntä, kun se meitä kutsuu. Mutta nyt me kaikin tavoin koitamme unohtaa noita syviä tunteitamme ja kysymyksiämme. Joskin epätoivon hetkinä kohtalon sfinksi astuu eteemme vaatien arvoituksensa ratkaisua, joskin silloin hengen salama iski sydämeemme, emme me kutsusta vaarin ottaneet, vaan olimme seuraavassa silmänräpäyksessä taas valmiit syöksymään harhojen valtaan, jos pieninkään ilo tai nautinto meitä houkutteli. Vasta sitten, kun hengen ääni on niin voimakas, ettemme enää löydä rauhaa elämän tarjoamista iloista, että, lainaus, vaikka tämä maailma olisi kaikkea sitä, joksi runoilijat ovat sen uneksineet, vaikka kaikki paha olisi poistunut, kaikki suru loppunut, jokainen nautinto tuhatkertainen, jokainen kauneus entistään ihanampi, me kääntyisimme siitä pois kyllästyneinä, haluttomina. Lainaus päättyi Annie Besant. Vasta sitten astumme totuuden etsijäin tielle. Tätä mielentilaa ei suinkaan ole sekoitettava siihen blaseerattuun väsymykseen, joka seuraa aistillista nautintoa. Niin kauan kuin kiitämme iloja ja nautintoja elämän kalleimmaksi lahjaksi, emme suinkaan ole mihinkään väsyneet. Ruumiimme vain ei aina jaksa palvella alhaista tyrannia. Mutta vielä emme tunne elämän todellisuutta. Vielä meitä odottavat nuo suuret, todelliset kärsimykset, joissa yksin hengen ääni puhuu. Sillä kun tuo todellinen väsymys meidät valtaa, silloin olemme heränneet näkemään elämän illuusiot. Silloin järkemme meille todistaa, ettei mikään persoonallinen onni eikä nautinto ole sen arvoinen, että sitä huolisimme tavoitella. Rikkaus, kunnia, valta, missä on teidän viehätyksenne? Sydämemme syvyydessä on ääni kuiskannut, eikö sitä suurta mistään löydy, sitä hyvää, sitä kaunista. Eikö missään ole rauhaa, totuutta, oikeutta. Olemme huomanneet, että jos toinen tässä maailmassa iloitsee, niin toinen itkee. Olemme huomanneet, että jos tahdomme onnen itsellemme ostaa, niin täytyy meidän ostaa se muiden kärsimyksillä. Jokaisen ruusun, jonka itsellemme poimimme, ovat veljemme kyynelillään kastaneet. Ja ruusun tuoksu ei enää meitä hurmaa, sillä kyyneleet polttavat meitä. Ja onni ei enää meitä houkuttele, sillä vääryys virnistää sen takana. Ja me olemme vääryyteen väsyneet. Heittäkäämme pois kaikki muu ja etsikäämme henkeämme. Älkäämme pelätkö lähteä meren ulapalle tuntematonta totuutta etsimään. Älkäämme pelätkö heittäytyä henkemme kuiluihin, sillä sen syvyyksissä juoksee elämän puro. Muuttakaamme mielemme. Koko sielullamme, koko sydämellämme antautukaamme totuutta etsimään. Älkäämme muuta pyytäkö kuin sitä ääretöntä elämää, joka on kaikkialla, joka on meissä itsessämme. Kahta Herraa emme voi palvella, pyytäkäämme Jumalaa yksin. Ja elämämme saa suuren sisällyksen. Siinä on tapahtunut aatteellinen muutos, perinpohjainen vaihdos. Mikä ero nykyisten ja niiden päivien välillä, jolloin pidimme elämää leikkinä, nautinnon välikappaleena tai tyhjänä ikävyytenä. Nyt se on täynnä tarkoitusta, henkeä ja voimaa. Katso, kuinka sen perussävel muuttuu. Sisässä soi vain yksi ääni, totuuden kaipuu, ja kaikkien ulkonaisten tekojemme vaikuttimet vaihtuvat. Ennen oli vaikuttimena himo, halu, persoonallinen rakkaus, käsky tai pakko. Nyt halajamme vain yhtä. Kaiken muun teemme velvollisuuden tunteesta. Emme velvollisuuksiamme laiminlyö, mutta emme enää mihinkään kiinny. Oman tuntomme viisaus sanoo meille, tee se, ja me teemme. Kuinka vapaat olemme hengessämme. Tie on edessämme suora, sileä ja vihannoiva. Riemu sydämessä vaellamme eteenpäin. Olemme elämän todellisuuden löytäneet. Mutta himmentyykö silmiemme valo, vai miksi kauneus meitä pakenee? Miksi maailma etääntyy näkyvistämme? Omaisemme kääntävät kasvonsa pois, ystävämme meistä luopuvat, koko maailma meidät hylkää. Jäämme yksin tielle, pimeys yllättää, yön varjot ympäröivät. Mikä on tuo hirviö, joka meitä lähestyy? Me, jotka etsimme ikuista ja ääretöntä, olemme heittäneet nykyisyytemme. Se vain maailman muodossa, ystäviemme piirteissä kääntyy meistä pois. Älkäämme sitä hetkeäkään muistelko, vaan ottakaamme menneisyytemme voittaaksemme. Tuo hirviö, se on oma itsemme. Se on kaikki huono, paha ja alhainen, joka elämien vieressä on meihin kertynyt. Se on alempi minuutemme. Se on eläin meissä. Se on kohtalo, jota emme voi välttää. Ja koko voimallaan tuo alempi luontomme nousee henkemme tahtoa vastustamaan. Kuinka heikoiksi tunnemmekaan itsemme. Tosiaan lihan ääni on voimakas. Menköön pois meiltä tämä kalkki. Vaan horjahtaa emme saa. Yksin emme ole. Näkymättöminä meitä auttavat kaikki ne, jotka ennen ovat voittaneet, sillä hengessä olemme yhtä. Eikä pimeys ole läpitunkematon. Pieninkin voitto puhkaisee aukon, josta säde pilkistää. Ja kun olemme voittaneet, sarastaa päivä ja valo nousee, joka on aurinkoa kirkkaampi. Siis taistelkaamme. Jos lankeamme, nouskaamme. Jos lankeamme uudestaan, nouskaamme jälleen. Mutta älkäämme kadottako uskoamme, tarmoamme, rohkeuttamme. On toisia, jotka ennen sen tien ovat kulkeneet. He tuntevat sen kärsimykset, he tietävät sen tuskat. He odottavat meidän tuloamme. Täydellisen ihmisen kuva mielessämme, sydämessämme hänen puhtaat piirteensä, antakaamme hänen tahtonsa olla omanamme. Nostakoon hänen rakkautensa meidän sieluamme. Polvistukaamme äärettömän eteen. Taistelujen lomassa ajatelkaamme ihannetta. Mitä ihmiskunnan vapahtajat ovat sanoneet täydellisestä ihmisestä? Hän on kaikkien veli, hän rakastaa kaikkia yhtä paljon. Hän ei suutu kenellekään, hän ei naista himoitse, hän ei vanno, ei valehtele, ei turhia puhu, hän ei vastusta pahaa pahalla, ei tuomitse, ei rankaise. Vaan hän rakastaa vihollisiaan, hän siunaa vainoijiaan, hän auttaa salaisuudessa, hän rukoilee yksikseen, hän on nöyrä, iloinen, pitkämielinen. Tähän täydellisyyteen meidän tulee pyrkiä. Silloin murtuu pimeyden valta, usvat häipyvät ja valkenee aamu. Jo taistellessamme tapahtuu välistä, että tajuntamme nostetaan henkeemme, että hetkeksi pääsemme osallisiksi siitä autuudesta, joka on henkemme ainainen verho. Mikä rauha silloin, mikä mielen tyyneys, mikä lapsellinen suruttomuus. Täytymme pyhällä hengellä. On aivan kuin syntyisimme uudestaan, kuin sikiäisimme korkeudesta. Runoilijat ja taiteilijat kutsuvat sitä Neron inspiraatioksi. Oletko nähnyt auringon laskevan kesäisenä iltana? Tai oletko kesäyön hiljaisuudessa kaukaa kuullut satakielen laulavan? Etkö silloin kaihosta mieletönnä heittäytynyt ikuisen kauneuden helmaan? Eikö silloin henkesi taivaiseen kotiinsa ikävöiden sulautunut yhdeksi luonnon kanssa? Tai oletko koskaan tuntenut sydämesi särkyvän, kärsivän veljen tuskasta ja samalla tuntenut hurmaavaa riemua siitä, että osasit häntä rakastaa? Heikkoja kajastuksia vain ovat nuo hetket siitä mielentilasta, joka tulee jokapäiväiseksi leiväksemme, kun olemme itsemme itsestämme irrottaneet ja vanhan ihmisemme voittaneet. Silloin olemme kuin uusia olentoja, kuin nuorukaisia ikuisen kauneuden maailmassa. Missä sydämemme on? Se itkee ja hymyilee. Mutta se itkee muiden suruja, se hymyilee muiden iloja. Ja kuinka paljon niitä on? Ne ympäröivät meitä näkymättöminä ja me vastaamme niiden kutsuun. Luonnon suuri sydän meissä sykkii. Katso, kuinka koko maailma palaa luoksemme. Nyt se ikävöi meitä. Nyt se tuntee meidän rakkautemme. Ja me annamme kaikki sille anteeksi, sen riemun tähden, joka rinnassamme asuu. Toinen luku, maailman uskonnot ja teosofinen liike. Tavallisesti lasketaan, että meidän kiertotähdellämme asuu 1,5 miljoonaa ihmistä. Koska kristittyjen lukumäärä nousee korkeintaan 500 miljoonaan, on siis ainakin 2/3 koko maapallon asukkaista kastamattomia. Paljon vielä riittää työtä katolisille ja protestanttisille lähetyssaarnaajille, jos mielivät kääntää nuo jäljellä olevat 1,000 miljoonaa ainoan autuaksi tekevään oppiin. Ehkä riittää liiaksikin, jos esimerkiksi noista kastamattomista kadotuksen lapsista jokunen miljoona rupeaisi vastapainoksi omaa uskonoppiaan saarnailemaan kristittyjen kesken, mikä jo vähin on tapahtunutkin. On kerrassaan erehdyttävää luulla, että pakanamaailma olisi ilman uskontoa ja sen takia kristinuskon tarpeessa. Ilman uskontoa ei ole mikään kansa, eikä kukaan ihminen tämän maan päällä, jolle me ota lukuun niitä, jotka vapaaehtoisesti ovat uskonnon hyljänneet ja ruvenneet materialisteiksi ja Jumalan kieltäjiksi. Päinvastoin on jokaisella kansalla, aivan niin kuin meillä kristityillä, niin kuin sanotaan, yliluonnollisesti ilmoitettu uskontonsa, yksin niilläkin pakanoilla, joiden uskonto ei vielä ole kehittynyt uskonnolliseksi yhdyselämäksi. Eurooppa on kristitty. Poikkeuksen tekevät ainoastaan täällä elävät juutalaiset, joita on muutamia miljoonia, ja turkki, joka on Muhammedin uskoinen. Mutta jos heitämme silmäyksen Aasiaan, huomaamme kristinuskon olevan siellä hyvin heikosti edustetun. Lukuun ottamatta Siperian pakanakansoja, on meillä Aasiassa Japanin, Kiinan ja Persian mahtavat valtakunnat, jotka eivät ole kristittyjä. Japanissa on kaksi pääuskontoa. Ensiksi alkuperäinen kansallinen shintouskonto ja toiseksi buddhan usko, jonka Koreasta tulleet lähetyssaanaajat toivat Japaniin noin vuonna 550 meidän ajanlaskuamme. Tämän uskonnon perustaja oli tunnettu intialainen ruhtinas Gautama Buddha, joka eli 600 vuotta ennen Kristusta. Kiinassa on kolme valtion uskontoa. Ensiksi Konfutsen usko, jonka perusti viisas Konfutse, niin kuin otaksutaan noin 600 ennen Kristusta. Toiseksi Taon usko, jonka perustaja Lao Tse luultavasti eli samaan aikaan kuin Konfutse. Ja kolmanneksi Buddhan usko, joka tuotiin Kiinaan ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta. Intia, Buddhan uskon kehto ja ensimmäinen koti, on palannut takaisin esi-isiensä uskoon, Brahman uskoon eli hinduismiin, jonka alkuhistoria katoaa aikojen aamuun. Mutta Ceylonin saari on yhä vielä buddhalainen. Muu Aasia, se on etupäässä Persia ja Vähä-Aasia, tunnustaa Muhammedin uskoa, jonka perustaja, niin kuin tiedämme, oli profeetta Muhammed, joka eli noin 600 vuotta Kristuksen jälkeen. Persian ikivanhasta uskonnosta, Zoroasterin opista, on jäljellä vain vähäinen jäännös, niin kutsuttu parsismi, jonka tunnustajat, parsilaiset, suurimmaksi osaksi elävät Bombayn kaupungissa Intiassa, jonne heidän esi-isänsä siirtyivät, kun arabialaiset valloittivat Persian noin vuonna 720 jälkeen Kristuksen. Hindustanin yläosassa on vielä olemassa ikivanha uskonto, niin kutsuttu jainismi, jonka profeetta Mahavira noin vuonna 600 ennen Kristusta laati uskonnolliseksi järjestelmäksi. Mitä toisiin maanosiin tulee, tiedämme, että paitsi Amerikan, Australian ja Afrikan kristityitä sekä viime mainitun maanosan muhammettilaisia, kaikki muut kansat kuuluvat varsinaisten pakanoiden eli luonnon palvojain joukkoon. Pakanoita on ehkä 300 miljoonaa. Siis on ainakin 600-700 miljoonaa ihmistä, jotka kuuluvat toisiin maailmanuskontoihin kuin kristinuskoon. Näitä tosiseikkoja silmällä pitäen ei sovi enää meidän päivinämme, niin kuin tapahtui 150 vuotta sitten, tarkoittaa yksinomaan kristinuskoa, kun on puhe uskonnosta yleensä. Kristinusko on vain yksi uskonto monesta. Tämä vertailevan uskontotutkimuksen ilmituoma tosiseikka on ensimmäinen totuus, jonka nykyaikainen teosofia tahtoo teroittaa mieleemme. Teosofinen liike sai alkunsa vuonna 1875, kun Madame H.P. Blavatsky, Evesti H.S. Olcott ynnä muut perustivat teosofisen seuran New Yorkissa, Amerikassa. Harrastettuaan alussa parhaasta päästä ihmisen ja luonnon salaisien voimien tutkimista, ryhtyi seura myöhemmin, kun perustajan muutettua Intiaan ohjelma lopullisesti vahvistettiin, myöskin tutkimaan maailman, varsinkin itämaitten, suuria uskontojärjestelmiä. Seura itse asettui ohjelmassaan näiden suhteen puolueettomalle ja totuutta etsivälle kannalle, otti vaalilauseekseen, ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, ja julisti kaikkien ihmisten veljeyttä. Alaviite, teosofisen seuran tehtävistä ynnä muista, katso H.P. Blavatsky, teosofian avain. Alaviite päättyi. Toiselta puolen on yleisesti tunnettu, että seuran etevimmät jäsenet alusta saakka ovat julistaneet jonkinmoista uskontofilosofiaa, muutamia puoleksi uskonnollisia, puoleksi viisaustieteellisiä oppeja, joita yhteisellä nimellä on kutsuttu teosofiaksi, ja jotka, sanotaan kaikkien uskontojen tunnustajat saattavat hyväksyä ja omaksua. Onkohan siis teosofia uusi uskonto, lukuisain vanhojen kilpailija? Jokainen suurista uskonnoista sanoo itsestään, minä olen totuus, minä julistan totuuden. Ja luonnollista se onkin, sillä uskonnon oma käsite sisältää, että se on totuuden ilmituoja ja julistaja maailmalle. Mitä määritelmiä onkaan annettu sille käsitteelle, käytännöllinen tosiasia on, että uskonto on aina tahtonut ja aina tahtoo selittää ihmiselle, mikä hänen elämänsä on ja mikä hänen tehtävänsä elämässä, toisin sanoen, mikä on elämän totuus. Aivan sama on nykyaikaisen teosofian laita. Sekin tahtoo selittää meille, kuka ihminen on ja mikä hänen asemansa on maailmassa. Sekin tahtoo olla totuuden julistaja. Tässä merkityksessä voisi sanoa, että teosofiakin on uskontojärjestelmä. Kuitenkin kaikki ne, jotka kutsuvat itseään teosofeiksi, kieltävät tämän johtopäätöksen totuuden. Teosofia ei ole uskonto, he sanovat. Teosofia on kaikkien uskontojen ydin. Teosofia on se viisaus, josta ne kaikki ovat tietonsa ammentaneet. Ja hekin ovat oikeassa. Kolmas luku. Uskontojen alkuperä. Meille kristityille opetetaan, että Jumala on yksinomaan Kristuksen persoonassa ja pyhässä Raamatussa ilmoittanut itsensä meille ihmisille, jotka emme itsestämme voi totuutta tietää. Kaikki muut uskonnot ovat ihmistekoa. Kristinusko yksin on Jumalan yliluonnollisella tavalla ilmoittama uskonto. Tämä kristinusko, kirkon usko, on niin muodoin vapahtava koko maailman. Se on levitettävä kaikkiin maihin ja saarnattava pakanoillekin. Koska heräsi ensimmäinen epäilys kirkon opin totuudesta? Kun Raamattu, joka oli uskomme ainoa normi, Jumalan sana ja totuuden hengen inspiroima, huomattiin ulkoasultaan aivan samanlaiseksi kuin kaikki muutkin kuolevaisten kirjat. Olihan toisistaan eroavia alkutekstejä tuhansittain. Olivathan käännökset paikotellen niinkin huonot, että ne vallan hämmensivät alkuperäisen tarkoituksen. Olihan monta kohtaa jäljentäjän lisäämiä tai väärentämiä. Tuollako lailla Jumala olisi pitänyt huolta omasta ilmoituksestaan luomainsa ihmisten ainoasta pelastuksen mahdollisuudesta. Seurasipa toinen epäilys, joka koski kristinuskon erikoisasemaa muiden uskontojen rinnalla. Kun nimittäin tiedemiesten käsiin joutui muiden maiden ja kansain pyhiä kirjoituksia, ja he täten tutustuivat halveksittujen pakanoiden uskontoihin, huomasivat he hämmästyksekseen, että niissäkin toistettiin samat jutut taivaista ja manaloista, ihmisen alkuperäisestä synnittömyydestä, paratiisista, lankeemuksesta, kuolemasta, sielun ikuisuudesta ja niin edelleen, jotka olivat heille, tiedemiehille, ennestäänkin tuttuja. Sanottiinhan Vedasta, hindulaisten Raamatusta, että se on kaiken tiedon alkulähde, että se oli olemassa ennen maailman syntyä ja ettei siitä yksikään sana katoa, vaikka maailmakin häviää. Ja kuitenkin Veeda on laadittu ainakin 5000 vuotta ennen Kristusta. Tästä ei kuitenkaan tehty sellaista johtopäätöstä, että Veeda olisi yhtä yliluonnollinen synnyltään kuin kristillinen Raamattu, vaan päinvastoin, että molempain alku onkin ollut yhtä luonnollinen. Jopa ensi hetken innostuksessa naurettiinkin uskontojen taikauskoisille opeille ja pääteltiin, ettei uskonnolla ollutkaan enää mitään merkitystä, nyt kun tieteellinen tutkimus oli totuuden mittapuuna. Kaikki nämä epäilykset ovat täysin ymmärrettäviä. Kenties käyvät sinunkin ajatuksesi samaan suuntaan. Kuvittelet ehkä mielessäsi, kuin mikäkin mytologian tohtori, että uskonnot ovat kaikki syntyneet seuraavaan tapaan. Joka paikassa maapallolla samat luonnonilmiöt, sama taivas ja samat tähdet, sama aurinko ja sama kuu, sama ukkonen ja sama myrsky, sama syntymä ja sama kuolema herättivät ihmisten ihailua tai kammoa. Eikö siis ollut luonnollista, että ihmiset ajatellessaan näitä ilmiöitä ja etsiessään niiden syitä mielikuvituksessaan asettivat haltian luonnonilmiön toimeenpanijaksi ja herraksi? Täten luonto muodostui suureksi jumalistoksi ja ihminen luuli uhrilla tai muulla palveluksen osoituksella voivansa voittaa jumalien tai jonkun erityisen luonnottaren tai haltian suosion, nauttia hänen apuaan toimenpiteissään ja niin edelleen. Taivaan eli päivän haltijaa, ukko ylijumalaa, dyausta kunnioitettiin aina muita mahtavampana, kunnes hän vihdoin juutalaisessa monoteismissa tuli ainoaksi jumalaksi, johon taas kristinopissa lisättiin vanha pakanallinen kolminaisuus, eli aamu, keskipäivä ja ilta. Yhtä luonnollinen synty oli esimerkiksi kuolemattomuus uskollakin. Kun lapset näkivät isänsä, joka vielä äskettäin oli puhunut, syönyt ja liikkunut niin kuin hekin, makaavan heidän edessään kankeana ja mykkänä ruumiina, he eivät saattaneet uskoa isänsä kuolleen siinä merkityksessä, että hän olisi lakannut olemasta. Eihän tuo ruumis itse teossa ollutkaan heidän isänsä. Hän oli se, joka toimi ruumiissa, joka hengitti, puhui ja liikkui siinä, ja hän oli sen hylännyt viimeisen hengenvedon mukana. Sen tähden sanottiinkin, että henki jätti ruumiin ja oleskeli ilmassa, ja kuolemaa kutsuttiin hengen heittämiseksi. Alaviite. Katso tarkemmin tästä F. Max Müller, Naturli Religion Utrag, Helsingfors 1897, G.V. Edlunds Forlag. Alaviite päättyi. Mutta kenties erehdyn. Ehkä tähän tapaan ajattelekaan. Ehkä Tolstoin lailla mietit, jos ihmiset pelkäsivät ukkosta ja salamaa, niin he vallan yksinkertaisesti pelkäsivät ukkosta ja salamaa, mutta miksikä he keksivät näkymättömän yliluonnollisen haltijan Jupiterin, joka jossakin piilee ja välistä sinkahuttaa nuoliaan ihmisiin? Jos ihmiset kauhistuivat nähdessään kuoleman, niin he kauhistuivat aivan yksinkertaisesti kuolemaa. Mutta miksikä he keksivät kuolleitten sielut, joiden kanssa muka rupesivat seurustelemaan? Alaviite. Leo Tolstoi. Religionen och moralen. Översättning från ryskan av J. Stadling. Göteborg 1896. T. Hedlunds Förlag. Sivu 5. Alaviite päättyi. Ehkä mietityttää sinua sekin seikka, etteivät ainoastaan tyhmimmät ja tietämättömimmät ihmiset ole pitäneet uskontoa arvossa, vaan että usein juuri parhaimmat ja viisaimmat, Sokrates, Descartes, Humboldt, Newton, Pascal, ovat olleet mitä hartaimpia ja uskonnollisimpia. Tunnet itsessäsi ihmiskunnan uskonnollisen tarpeen. Tunnet aavistamalla, ettei se, johon tuhannet ovat kohdistaneet toivonsa ja uskonsa, saata olla mielikuvitusta vain, etteivät ihmiskunnan marttyyrit ja jaloimmat henget turhaan ole kärsineet ja kuolleet. Mekö vain olisimme jumalia luoneet, eikä mikään jumala meitä? Onkin toinen kysymyksen ratkaisu. Tiede on näyttänyt, että uskonto on vallan yleinen ilmiö, eikä suinkaan yksityisen kansan erikoisomaisuus, ja lisäksi, että se ilmenee melkein samanmuotoisena kaikkialla. Mutta kun tiede uskontojen yhtäläisyyden johdosta uumoilee niiden yhteistä alkuperää, ryhtyy vaillinaisiin arvailuihinsa niiden synnystä, silloin se tarvitsee apua muualta, ja tätä apua tarjoaa meidän päivinämme teosofia. Teosofia antaa ratkaisun, jonka pitäisi tyydyttää sekä tieteen että uskonnon puoltajia. Erehdys on otaksua, sanoo teosofia, että ihmiskunta sellaisenaan olisi keksinyt ne uskontojärjestelmäin siveelliset säännöt ja metafyysiset opit luomisesta, lankeemuksesta, lunastuksesta, hyvästä ja pahasta, joilla sen uskonnollista tarvetta on tyydytetty. Uskonnoilla on aivan toinen alkuperä. Ne eivät ole meikäläisten antamia, vaan meikäläisille annettuja. Ne ovat todellakin jumalallisia ilmoituksia, aivan niin kuin uskonnot itse kertovat omasta synnystään. Mitä, kuulen sinun huudahtavan, olisiko Jumala monta kertaa ilmoittanut itsensä maailmalle? Eipä niinkään. Yliluonnollisella tavalla Jumala ei ole kertaakaan itseään maailmalle ilmoittanut. Taikauskoa on luulla, että itse ääretön Jumala olisi ilmoittanut itsensä jossakin kirjassa tai jossakin henkilössä. Koko maailma on hänen ilmennyksensä ja ikuiset avaruudet ovat hänen asuntonsa, joka tomuhiukkasessa on hänen elämänsä ja joka ihmisessä hänen henkeänsä. Kuinka hän olisi voinut rajoittua erityiseen aikaan ja erityiseen paikkaan? Koko väärinkäsitys johtuu siitä, että kristityt teologit tietämättömyydessään ovat sekoittaneet tiedon ja uskon käsitteet ja antaneet aivan luonnottoman merkityksen ilmoitus-sanalle. Teosofia ratkaisee kysymyksen seuraavalla tavalla. Ihminen voi päästä totuuden tietoon. Ei ihmiskunta kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan kukin inhimillinen yksilö. Jokaiselle ihmiselle on pelastus tarjona ja pelastus on totuuden tieto. Sillä totuuden tieto, jumalallinen viisaus, on meidän saavutettavissamme. Ajattele tätä ajatusta. Se kumoaa kaikki vanhat käsityksesi omasta suhteestasi Jumalaan ja maailmaan. Se kumoaa enemmänkin. Se kumoaa kaikki vanhat käsityksesi uskonnoista. Kuvittelepa ihmistä, jolla olisi tieto kaikista elämän ja kuoleman salaisuuksista, joka tavallisen käsityksen mukaan olisi kaikki tietävä. Hänen silmänsä tunkisi yhtä helposti ihmissydämen salakammioihin kuin haudan takaisiin taivaisiin ja manaloihin. Luonto olisi hänelle kuin avattu kirja, ja sielun kuolemattomuus, kokemusperäinen tosiseikka. Sinä ehkä usko sellaista ihmistä olevan, mutta koko teosofisen liikkeen ydinoppi on, että heitä on. On ihmisiä, jotka ovat totuuden löytäneet. On niitäkin, jotka ovat sen maailmalle julistaneet. Tunnetpa muutamia nimeltäkin. Suurten henkisten ja uskonnollisten liikkeiden herättäjät ja alkuunpanijat. Jeesus, Buddha, Krishna, Zoroaster, Lao Tse, Konfutse, Pythagoras, Sokrates, Plato. Kas siinä nimiä, joiden kantajat teosofia lukee totuuden tietäjien joukkoon. Niin ovat uskonnot syntyneet. Ihminen, joka tiesi enemmän kuin hänen sokeat veljensä, julisti heille sitä tietoaan sen verran, kuin hän tarpeelliseksi katsoi. Jumalallinen ilmoitus ei ole mikään yliluonnollinen ja käsittämätön teko, vaan yhtä järjellinen kuin kaunis avunanto viisaampien ihmisten puolelta kehittymättömämmille. Eikä tämä ole pelkkä väite teosofien puolelta, sillä uskontojen perustajat itse niin julistavat. Ottaakseni vain kaksi esimerkkiä. Kun Itämaan suuri vapahtaja Gautama Buddha oli herännyt viisauden puun varjossa, läksi hän maailmaan ja saarnasi veljilleen, olkaa huoleti, minä olen totuuden löytänyt, seuratkaa minua. Kun se mies, jota kristityt palvelevat Jumalanaan, kun Jeesus natsarealainen seisoi vangittuna Pilatuksen edessä ja tämä kysyi, oletko sinä kuningas? Niin hän vastasi, sinäpä sen sanot, että kuningas olen. Sitä varten olen syntynyt, ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, hän kuulee minun ääneni. Johannes 18. luku, jae 37. Ihmiskunnan povessa piilee totuuden kaipuu. Sisimmässä sielussaan ei ihminen muuta pyydä kuin totuuden Jumalaa. Jos on hetkiä, jolloin tämä kaipuu näyttää sammuneen, on taas toisia, jolloin se leimahtaa ilmiliekkiin. Tämä tapahtuu etenkin silloin, kun tietäjä ilmestyy ja herättää sen elon henkensä voimalla. Sillä juuri sitä syvintä tarvetta koettavat uskonnot tyydyttää. Ihminen itse loisi itselleen maailmankatsomuksen, ellei hänen veljensä hänelle sellaista ilmoittaisi. Tätä käsitystä lähenee valistuneempi teologiakin. Alaviite. Katso esimerkiksi Auguste Sabatier, Esquisse d'une philosophie de la religion, ruotsiksi Utkast till en religionsfilosofi på psykologiens och historiens grundval, Stockholm 1898. Professori Sabatier oli Pariisin yliopiston protestanttisen teologisen tiedekunnan dekaani. Alaviite päättyi. Että yksin raakalaiskansojenkin uskonnolliset käsitteet ovat saaneet alkunsa muusta kuin pelkästä kansan mielikuvituksesta, siitäkin voi olla miltei vakuuttunut. Kuulkaamme, mitä eräs luonnontutkija sanoo. Neekereillä on suuri joukko salaisia seuroja sekä miesten että naisten kesken. Pohjois-Amerikan alkuasukkailla on 3 salaista yhdistystä, Jossakiel, Medei ja Vabeno, joissa, niin kuin kreikkalaisissa mysteereissä, jonkinlainen kuolemattomuusoppi näkyy käyvän perintönä, ainakin niiden jäsenet katsotaan uudesti syntyneiksi. Kummallinen ilmiö ovat niin kutsutut areoi Tahitin saarella, joukko ylhäisiä, jotka säilyttävät ja ylläpitävät vanhoja traditioita, ottavat jo maan päällä vastaan jumalallisia kunnianosoituksia ja joita pidetään kohotettuina kaikkien siveellisten määräysten yläpuolelle. Alaviite Waits and de Natur B. siteerannut C.P. Thiele Almen religionshistoria. Övers, Stockholm 1887. Alaviite päättyi. Vuonna 1896 ilmestyi Lontoossa Mr. Langin kirjoittama teos, jossa hän osoittaa, kuinka villikansojen uskonnolliset käsitteet, kaukana siitä, että vähitellen olisivat raaemmista kehittyneet henkisemmiksi, päinvastoin aina ovat olleet alkuaan syvemmät ja rikkaammat ja vasta myöhemmin huonontuneet ja raaistuneet. Alaviite Andrew Lang, M.A.L.L.D., The Making of Religion, London 1896, Longman, Green and Company, toinen painos ilmestynyt vuonna 1900.